Hola, moi boas. Bueno, pois o domingo pola mañá disputamos o último partido da primeira volta da Liga contra o Capela. Bueno, o partido finalizou cun empate a uns. Bueno, nun partido que sabíamos que era importante para nós para intentar distanciarnos na clasificación neses postos de, bueno, deses rivais que veñen por detrás nosa. Bueno, unha pena non poder conseguir os 3 puntos, xa que, bueno, xogábamos na casa e era o que queríamos, pero, bueno, a verdad que posiblemente foi o peor partido que fixemos desde que comezou esta liga. Non estivemos incómodas, nin con balón, nin ata conseguimos tampouco xerar moitas ocasións. Penso que a primeira parte foi moi mala, no que non saímos ao partido bueno, coa intensidade e o ritmo que habíamos falado que había que poñer. Bueno, aquí pues, xa sabemos o que pasa, que calquer equipo pode complicarte, pode gañarte, máis se non sales ao partido pois eso, con esa intensidade que creo que deberíamos haber tido. Aínda así unha pena porque, bueno, o partido realmente fomos dominadores, aínda sen facer un bo partido, fomos dominadores do partido, tendo as ocasións. Tivemos non moitas, pero sí que tivemos 3-4 ocasións moi claras durante todo o partido. Bueno, conseguimos poñer por diante cun gol de falta de Cris. A verdade é que poníase ben o partido porque sí que é certo que en defensa estivemos ben e non sufrimos nada en todo o partido. Bueno, por desgracia, nunha xogada que lle cae un balón a unha xogadora do Capela ao borde da área, tiran, rebotan unha xogadora nosa e entra o balón na portería. Eu penso que foi o primeiro e o único tiro que fixeron en todo o encontro, se non me equivoco, e incluso eso, con a mala fortuna de que xusto pois era un tiro que parecía que iba, bueno, que a porteira xa ila podía coller sen ninguna dificultade, e xusto pois golpeou nunha xogadora nosa e desviouse a trayectoria do balón e entrou na portería. Seguimos intentando hasta o final, seguimos tendo ocasións, pero non conseguimos materializalas. Bueno, como digo, unha pena non conseguir os 3 puntos, pero bueno, seguimos sumando un punto máis. Agora comezar a segunda volta. A valoración da primeira volta pois é boa, estamos primeiras, 4 vitorias e un empate. Bueno, temos que intentar seguir, para a semana intentar volver a recuperar esa victoria que non conseguimos esta, e sumar de 3 en 3. A parte negativa do partido, a parte do resultado, bueno, a xogadora Tenchi, que a máxima goleadora da liga e do equipo, sufreu un esguince no xeonllo, e bueno, esperamos que se recupere o antes posible. Para a semana tamén vamos ter outra baixa xa, que parece que vai ser para toda a temporada de Laura Montero, tamén é unha outra xogadora importante para o equipo. Así que, bueno, estamos un pouco agora entre algodóns polas baixas que temos, as lesións, a ver se poden ir recuperándose as que xa levan tempo. Nada, intentar seguir, volver a entrenar ben por semana, intentar, pois eso, este fin de semana un partido contra o Caranza, un dos rivales directos, pois hai que intentar sacar os 3 puntos. Nada, seguimos na mesma liña, seguimos confiando neste equipo e seguimos traballando para conseguir o obxectivo.